Бүгін Татарстан премьер-министрі Алексей Писошин Түрікменстанның Қазандағы яңа генерал консулы Гуч Гараевле ұшырашты. Ұшырашу Татарстан хөкіметі ертінде болды. Алексей Писошин белгілеп өткенше, Түрікменстан Татарстан үшін стратегик партнер болып тұра. Сауда иқтисади һәм гуманитар мөнәсәбәтләр актив үсе. Түрікменстан партнерлары белән Татарстанның әйдәп барушы компанияләре КамАЗ, Татнефть, Қазан вертолет заводы үзара хезмәттәшлек итә. Әңгәмә барышында яқлы элемтелеріні олға табанлығы ту перспективылары, продукцияны узара кетіріп тұру, нефт шығару, газ транспортлау, фармацевтика һәм медицина, агресінағат комплексы һәм башқалар бойынша фигір алыштылар. Иртәгә Қазан халқына мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзаларына социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәчәкләр. Кайнар линия көндезге сәгать 1-дән 3-кә кадәр эшли. Казанлыларның сорауларына Татарстанның профильле министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, шулай ук Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары җавап бирәчәк. Шалтыратулар 238-10-00 телефоны буенча кабул ителә. Бүген Қазанның танк полигонында мобилизацияләнгәннәрне озату митингі узды. Татарстан харби комиссары Сергей Погодин әйтүенчә, мобилизацияләнгәннәр полкы Ростов өлкәсенең Миллерово торак пунктына җибәрелә. Кеше біз полкның әзерлеген қорадық, полк ұйыштырылған әзер, харби состав, қырал, күзету, разведка, ілімтә шаралары бойынша да әзер. Сіз бірден болырға тиеш, сізнің яныңызда харби туғаныңыз, қойдан шақырылуы, қойсы шәһәрдән болуы мөһим түгіл. Сіз қазір иңнейінге тұрап тұрасыз, харби туғаныңызға һәр уақыт ярдәм итергә тиешсіз, дейді ол. Быйыл Қазанның 281 білім беру учреждениесендә қоймаларын алыштырашақлары бұл мақсатларға 992 миллион 200 мин сум жіберілген. 244 объектта ішлер башқарылған, қолған 37 объектта оларыны ноябрьге қадар тәмамларға планлаштыралар. Учрежденелерінің қорқынышсызлық паспортларында кертелерден тыш кіру тезлігін кемету шаралары, контроль һәм кіруні идара ету системалары, биналарының бірінші қотларында сақ пунктлары һәм контроль өткәру нұқталары, видео күзәту камералары, ашығыш хәбәр ету системалары, тревога сигнализациясы түймәсін модернизацияләү күрсәтелә. Моннан тыш бірінші категория қорқынышсызлық учрежденелерində контроль өткәру пунктлары булырға тиеш. Барлығы 22 мәктәптә контроль кіру шығу пункты урнаштыруға 71 миллион сум ақша бөліп берілген. 8 объектта эшләр түгәлләнгән, унысында ішкі эшләр һәм җиһазлау башкарыла, 4 учреждение пунктны җыю стадиясендә. Эшләрне шушы көннәрдә түгәлләргә уйлыйлар. Қазанда университет Максимов 33-нче санлы төзелеш училищесы җәмәгать транспорты тукталышларында 3 мәгълүмат таблосы эше торгызылды. Мәгълүмат таблоларын эшләтү җайланмалары яңартылды. Җәмәгать транспортының килү расписаниесе киләнде. Тукталышларда мәгълүмат таблоларын график буенча тикшерәләр. Таблоның сүнгән булуы яки мәгълүматның дөрес түгеллеге хакында шәһәр халкы 275-30-50 Қайнар линия телефоны аша хәбәр итә ала. 29-30 октябрь көннәрендә Горки Әмәт урманында йорт экоүзәгендә фри маркет узачак. Шәһәрлеләр бушлай кием, интерьер әйберләре, аксессуарлар һәм китап алмаша ала. Мәйданчыкта 2-нче шимал кабул итү зонасы оештырыла, шулай ук эшкәртелгән материаллардан ясалган әйберләр һәм экология темасына өстәл уеннары тәкъдим ителә. Фри маркет көндезге сәгать 12-дән 7-гә кадәр Җиңү проспекты 71-нче йорт адресы буенча узачак. Татар халкының милли тиңдәшлеген саклап калу дәүләт программасы буенча тагын бер кызыклы яңалык көтелә. Татар халкының этнографик мозаиксы фотоконкурсы оештырыла. Фотосүрәтләр 31 октябрьгә кадәр берничә номинациядә кабул ителә. Булар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү, традицияләр һәм йолалар, халыкның гамәли сәнгате номинацияләре. Конкурста Россия Федерациясының 18 яшкә җиткән гражданнары катнашала. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 27 октябрь пенҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, яумчым көтелми, җил көньяктан талган. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр җылы.